Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29 апрель жекшемби күнкү уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта иммунизацияга байланыштуу талаштуу маселелер тууралуу дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Нежати Чакмактын Азаттык уналгысына атайын маеги бар.
Мындай негизсиз имиштер ар дайым болуп келген. Маселен, эмдөөнүн аутизм менен байланышына токтолсок. Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле.
Ошондой эле жан дүйнө радио түрмөгүнөн базарларда ырдаган майып өнөрпоздордун жашоосу менен таанышасыз. Толкунду которбой туруңуз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлигинин бир катар кызматкерлери иштен алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ичиндеги кемчиликтер үчүн бир нече кызматкер иштен алынып, бир тобу дисциплинарлык жоопкерчиликке тартылды. 28 апрелде өткөн коллегиянын чечими менен криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын начальниги Акылбек Мамасеитов, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мирлан Мухтаров жана ИИМдин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын начальниги Нурлан Таштан уулу иштен алынды. Ал эми тогуздоо ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги райондогу башаламандыкка жол берген үчүн материалдар топтолуп тергөөгө жөнөтүлдү. Ишиндеги жетишпегендиктер үчүн 10 ашык ИИМдин кызматкерлери, милициянын облустагы райондогу жетекчилери дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. ИИМдин кадр башкармалыгынын башчысы Имангазиевке, ички иликтөө кызматынын начальниги Искендер Көчөрбаевка түшкөн арызды негизинде кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Алар дагы убактылуу кызматтан четтетилди. 28 апрелде ички иштер министрлигине жаңы дайындалган Кашкар Жунушалиев 2018 жылдын 1-кварталындагы жасалган иштер боюнча жыйын өткөргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Сузак районунун Сарыбулак айылындагы Көк Арт дарыясында көчкү жүрүп сууну бууп калган. Азыр көчкүнүн көлөмү такталып жатат. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу кызматкерлери тиешелүү чараларды көрүп жаткан учур. Акыркы маалыматтар боюнча көчкүдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Эл аралык кабарлардан. АКШнын мамлекеттик департаменти Армениянын азыркы бийлигинин тарапташтары менен оппозиция өкүлдөрүн жаңы өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүүсүн колдойт. Бул тууралуу мам департаменттин расмий өкүлү Хизер Ноерттин билдирүүсүндө жазылган. Анда АКШ тынч демонстрацияларды жактай турганын жана акцияга чыккандарга коопсуздук күчтөрү күч колдонбойт деп үмүт кыларын белгилеген. Өлкөдөгү ири демонстрациялардан улам премьер-министр Серж Саргсян кызматынын тапшырган. Ага чейин 9 апрелде президенттен кетип, 14 апрелде премьер-министрге кайра шайланган болчу. Мындан кийин анын бийликке келишине каршы нааразычы акциялары башталган. Армен парламентинин спикери Ара Боблян улуттук ассамблея жаңы премьерди шайлай турган сессияга 1 майда чогуларын билдирген. Үрөнчү айдоочулардын автоунаасына атайын белги тагуу сунушталууда. Ички иштер министрлиги тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору өкмөттүн сайтында коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык тажрыйбасы 2 жылга жетпеген айдоочу машинесине атайын белги чапташы керек. Аларга сары түстөгү квадраттын ичинде илеп белгиси бар атайын белги берилет. ИИМдин бул үйрөнчү айдоочуларга ыңгайлуу деп билдирүүдө. Мекеме бул сунуш айрым өлкөлөрдүн тажрыйбасынан алынганын маалымдайт. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров мессенджердин иши үзгүлтүккө учураганын кабарлады. Ал Twitter баракчасына серверлердин бири аябай ысып кеткендиктен бир нече саатка чейин европалык колдонуучуларда мессенджерге кошулууда маселе жаралат деп жазды. Ошондой эле Дуров маселе чечилерин белгилеп өткөн. Дайым Детектор сайтынын маалыматында мессенджер иштебей жатат деген арыздар Москва, Киев, Лондон, Рим жана башка шаарлардан келип түшүп жатат. Учурда Кыргызстандагы социалдык тармактын колдонуучулары Telegram мессенджери иштебей жатканын жазып чыгышкан. Өкмөттүн отчётунда өткөн жылы 10 000 батир, башкача айтканда 1,080,000 чарчы метр имарат эксплуатацияга берилгени айтылат. 2017 жылы турак жай курууга сарпталган каражаттын суммасы 38,794,000,000 сомду түзгөн. Бул 2016 жылга салыштырмалуу 11% көп дегенди билдирет. Турак жайлардын курулушу негизинен Бишкек шаарында, Чүй, Ош, Жалал абад областарында жүрүп жатат.
Рахмат Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому ааламтордогу Азат азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Европадагы эмдөө жумалыгынын алкагында Бишкекте да айрым иш-чаралар ушул жумада болуп өттү. Баш калага дүйнөлүк саламаттык уюмунун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак атайын иш сапар менен келген эле ал азаттык үналгысына атайын маек куруп эмдөөнүн мааниси, вакциналар тууралуу айтылган эмиш кептер жөнүндө суроолорго жооп берди. Кыргызстанга келүүңүздүн максаты эмне?
Европада азыр дүйнөлүк саламаттык уюмунун демилгеси менен эмдөө жумалыгы белгиленүүдө. Бул багытта Кыргызстанда да бир нече иш-чаралар каралган эле. Ушундан улам бул жака келип, айрым программаларга катышуудамын. Кыргызстанга чейин Украинада болдум. Чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрү менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери тынбай иш алып баруудамын.
Вакциналардын коопсуздугу боюнча эмнени айта аласыз?
In all countries we are receiving this question.
Чындыгында баардык өлкөлөрдөн ушул суроону алабыз. Албетте, вакциналар коопсуз. Коомчулукка бул багытта ачык айтып коюш керек да. Силердин улуттук эмдөө жадваалыңардагы баардык вакциналар толугу менен дүйнөлүк саламаттык уюмунун көзөмөлүнөн өтүп, улуттар уюмунун бекитүүсүндө экенин белгилегим келет. Вакциналар биздин кесипкөй адистердин жетекчилиги менен ар кайсы өлкөлөрдөн өндүрүлөт. ДСУнун буга кошумча белгиленген өлчөмдөн ашып кетүүнү көзөмөлдөө механизмдери да бар.
Коомчулукта эмдөөдөн улам балдар аутизмге чалдыгып калып жатат деген эмиш кептер азыр күчүндө. Буга кошумча диний көз караштагы адамдар вакциналарга чочконун клеткалары кошулат деген пикирде. Бул боюнча эмне айта аласыз?
There is always such kind of allegations. For example, there was an allegation that...
Is it only allegations?
Мындай негизсиз эмиштер ар дайым болуп келген. Маселен, эмдөөнүн аутизм менен байланышына токтолсок. Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1 же 2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайылат. Дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткым келет.
This has been scientifically searched and there is no correlation being found between those two.
Тоңуздун эти же клеткаларычы, анткени бир нече жыл мурда бизде бул аябай талаштуу кырдаалды жараткан эле.
Not only in your country, in most of the Muslim countries we have been observed.
Жекеле силерде эмес, араб дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө, Түркияда деле Кыргызстандагыдай абал катталган. Вакциналарды өндүрүүдө доңуздун этине байланышы бар бир да клетка колдонулбайт.
This is also a myth. It's not a fact.
In your short bio, I saw that you worked on Turkey.
Сиздин өмүр баяныңызда Түркияда көп жыл иштегениңизди окудум. Бул маселе Түркияда кандай чечилди эле? Түрк лабораториялары вакцинада доңуз клеткаларын текшерди беле?
Does Turkey laboratories do some research about in this case?
Yes. Most of the countries that are purchasing vaccines.
Вакциналарды сатып алган өлкөлөрдүн басымдуулары сыяктуу эле Түркиядагы катуу текшерет. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок. Баса белгилөөчү жагдай. Дүйнөлүк саламаттык уюму кайсы бир өлкө вакциналардын сапатын текшере албаса, жоопкерчиликти өзүнө алып, баардык көзөмөл системасын ишке ашырат.
Doing the work on behalf of the countries.
How vaccines? Кийинки суроом вакциналар адам организминде кантип иштейт?
There are different types of vaccines. Live vaccines.
Алардын бир топ түрү бар. Мисалы, тирүү жана биз адатта медициналык тил менен өлтүрүлгөн вакциналар деп атаган эки түрүн белгилеп өтөйүн. Экөөнүн тең организмдеги функциясы бирдей. Тирүүсүндө вирустун алсыздандырылган вакцинасы болот. Кээде бактериянын бир бөлүгү гана кошулат. Биз аны адам организмине сайганда ошол вирусту козгоп чыгат да ооруга каршы иммунитетти жаратат. Бирок киши толук ал оору менен оорубайт. Эгер эмделбей калган адам вирусту жуктурса, организми абдан жабыркап, натыйжасы оор болушу мүмкүн. Ошондуктан оору электе вируска каршы иммунитет пайда болот.
Through the disease, which has a lot of negative consequences.
Thank you.
Рахмат, эми кайра Кыргызстанга кайрылсак, бул жактагы эмдөө процессине кандай баа бересиз?
It's performing quite well because
Do we have some problems?
Kyrgyzstan is one of the lucky countries that is receiving external support.
Кыргызстандагы абалды жакшы деп айта албайм. Себеби бул өлкө чет жактан колдоо көрүп, эмдөө үзгүлтүксүз ишке ашууда. Бизде глобалдык иммунизация жана эмдөө аттуу альянсыбыз бар. Ага дүйнөлүк саламаттык уюму, ЮНИСЕФ сыяктуу бир нече эл аралык уюмдар кирет. Эмдөөнү өз алдынча ишке ашыра албаган өлкөлөргө жардам берип келебиз. Ушул колдоонунун негизинде 2000 жылдан бери Кыргызстанда гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө башталган. 2007 жылы гемофилдик инфекцияга каршы эмдөө кирген. Ал эми 2016 жылдын октябрында биздин демилге менен пневмонияга каршы эмдөө улуттук календарга кирди. Бул 3 вакцина Кыргызстандын улуттук эмдөө программасында мурда бар болгон 8 вакцинага кошумча киргендиктен өлкөнү эмдөө боюнча эң эле ийгиликтүү иш алып барып жатат деп айтсак болот. Муну менен эле чектелип калган жокпуз. Азыркы тапта саламаттык сактоо министрлиги менен ротавирус адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнү киргизүү маселесин карап жатабыз. Бир нече жылдан кийин бул эки вакцина да улуттук программага кошулат. Ал эми эмдөөнүн жалпы пайызына кайрылсак, абдан жакшы деп баалайт элем. Себеби өлкөдөгү бир жашка чыга элек балдардын 95% кызылчага каршы эмделип жатат. Дифтерия вирусуна келсек, бул вакцинанын 3 өлчөмү наристелердин 92% толук сайылып жатат. Мурдагы 2 жылда эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тарткандардын саны кичине өскөн эле. ЮНИСЕФтин эсебинде диний себептерден улам балдарын эмдетпегендер 9% түзгөн. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул өтө чоң деле көрсөткүч эмес. Биздин башкы кемчилик саламаттык секторунда иштегендерге жетиштүү маалымат бере албай жатабыз. Доктурлар, медайындар элге эмдөөнүн маанисин жетиштүү жеткире албагандыктан ушундай кырдаал түзүлүп жатат. Сиз сурагандай, айрым ата-энелерге маалымат жетпей калууда. Алар эмдөө баланы аутизм кылып коет, же чочконун эти кошулат деген сыяктуу аңыз кептерди бири-биринен интернет айдыгынан угуп алып, эмдетпей койгон учурлар кездешет. Ошондуктан маалыматты туура таркатуу жаатында дагы көп иштерди алып баруубуз заман талабы экен.
We are in the 21st century. The communication channels have been widened, which means that we need to continue working more in this area.
Биздин өлкөдө учурабаган Африкадагы безгек сыяктуу ооруларга каршы эмделишибиз керекпи? Зарылдыгы канчалык?
Thank you very much.
Like yellow fever or
exactly.
Like, I don't know.
Mostly for polio, this question is asked. Polio has been eradicated in this.
Көбүнчө бул суроону полиомиелит шал оорусуна карата беришет. Анткени бул дарт Борбор Азия өлкөмүндө 2000 жылдардын башында кезиккен эле. Бирок эмделбей калып, жугуштуу шал вирусуна чалдыккан акыркы бала дүйнөдө 1998 жылы Түркияда катталган. Ошондон бери бир дагы полиомиелитти учурата элекпиз. Ошентсе да козголоо очогу курч болгон өлкөлөр дүйнөдө деле бар. Мисалы Ооганстан, Нигерия жана Пакистанда жугуштуу шал оорусу чыгып кирет деген ыктымал чоң. Андыктан балдарды бул дартка каршы глобалдык деңгээлде эмдөө иштери улана берет. Эмдөөнү токтоткондон кийин деле ал дарт боюнча көзөмөл, байкоо жүрөт. Буга эң жакшы мисал катары кызылча оорусун айтсак болот. 2015 жылы Кыргызстанда кызылча оорусу абдан көбөйгөн. 800 ашуун киши бул вирусту жуктурган эле. Бактыга жараша мамлекет дароо керектүү иштерди аткарып, эпидемияны токтотуп калды. 2006-2016 жылы бир да кызылча оорусу катталган жок. Бирок былтыр кайра козголуп, 5 киши кызылчаны жуктурду. Быйыл бул сан 18 болду. Ушундан улам кайсы бир вирус жоголсо да баары бир дысуу көзөмөлгө аларын айткым келет.
Урматтуу азаттык каналысынын көрөрманы жана угарманы, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында бүгүн биздин студияда мейманда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу жугуштуу оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Ниязи Чакмак мырза болду. Ниязи мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби 29-апрелдеги кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин жан дүйнө радио берүүсүн сунуштайбыз. Бул ирет аталган радио түрмөктөн базарларды кыдырып ырдаган майыптар тууралуу, алардын тагдыры тууралуу угаласыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров мессенджердин иши үзгүлтүккө учураганын кабарлады. АКШнын мамлекеттик департаменти Армениянын азыркы бийлигинин тарапташтары менен оппозиция өкүлдөрүн жаңы өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүүсүн колдойт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ишиндеги кемчиликтер үчүн бир нече кызматкер иштен алынып, бир тобу дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Жалал Абадта бүгүн жер көчкү катталды. Мындан ары үйрөнчүк айдоочулардын автоунаасына атайын белги тагуу сунушталууда. Өкмөттүн отчётунда өткөн жылы 10.2 миң батир, башкача айтканда 1,080,000 чарчы метр имарат эксплуатацияга берилген. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кошулгандар үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дарегиси ruschekitazattikchekit.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архиви да тиркелип жатат. Ошондой эле эгер видеолорду сизге YouTube-тан көрүү ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деп байланышсаңыз болот. Эгер сунуш пикириңиз болсо, WhatsApp-тагы 0550 98 87 55 номуруна жаза аласыз. Урматтуу каарман, эми эфирде ар жумалык жан дүйнө радио берүүсү улантат. Бул жолу аталган радио берүүдөн ар кайсы базарда ырдап жан баккан майып ырчылар тууралуу угасыз. Алардын бири Райымкалы Янарбек уулу. Мындан 30 жылдай мурун жумушсуздуктун айынан көчөгө ырдап чыгып, ошондон бери үй бүлөсүн өзүнүн өнөрү менен багып келатат. Көчөгө ырдап чыккан майыптардын жан дүйнөсү, тагдыры тууралуу радио баянды кесиптешибиз Айырбек Ажыматов сунуштамакчы.
Арадан да жараладың ден сону, асырап айлык алтын болуп кен болу.
Бул Бишкек шаарындагы кам базарлардын бирин аралап ырдап келаткан биринчи топтогу майып Райымкалы Анарбек уулу. Ал көчөгө жаңыдан ырдап чыккан мезгилде болгону 20 жаштын тегерегинде эле. Быйыл 48 жашка чыкты.
Өзүм кетментөөдөн болом. Кетментөөнүн эски агроном, суу алдында калган агроном айылынан болобуз. Көстүн майыптыгына байланыштуу биз бирде азистер балдарынын мектебинде окудук. Андан ары 1987-жылы мектепти бүтүп, Сокурлар коомунун ишканасында эмгектендик. 6 жыл айырдан сех жабылганга байланыштуу биз ишканадан чыгып азыр комус жетип жүрөбүз. Комусту 1992-жылы чертип баштаганбыз базардан. Ошондон бери чертип келатабыз. Кудайыма шүгүр, элим аман болсун, элимдин күчү менен жашап келатабыз.
Райымкалыдын эки көзү тең көрбөйт. Ал башында чектелүү гана базарларды кыдырып ырдаса, азыркы тапта өлкөнүн башка шаарларына да барып калаарын айтат.
Эми багы биз өзүбүз майып болгондон кийин багы мурун анча мынча көрчүбүз. Кийин багы көрбөй калгандан кийин багы биз жаңы баштаганда Ош базарынан баштаганбыз. Себеп дегенде бирде Фучикте, Фучик 16, 61, 62 азыр турабыз. Ошол үйгө жакын болгондуктан Ош базардан баштаганбыз. Анан кийин балдарыбыз кичине чоңоюп калгандан кийин багы Дордой, Алам үйдүн базары, Орто Сай базары, Караколго чейин барабыз, биягы Ошко чейин барабыз.
Көчө ырчысы базарда ырдап тапкан тыйынынын чыпчыргасын коротпой өз үй бүлөсү үчүн жумшаганга аргасыз.
2 эркегим бар, 3 кызым бар. 1990-жылы декабрдын 25-инде үйлөнгөнбүз. Ошондон бери турмуш куруп келатабыз. 5 баламдын ичинен 3 майып көзүнөн, келинчегим дагы майып, өзүбүз дагы майыппыз да.
Анткен менен ырчынын эртеден кечке базарда ырдап тапкан акчасы үй бүлөсүнүн тамак ашына гана жетет. Ошентсе да ал ырдаганга үнү, черткенге комузу бар экенине шүгүр дейт.
Бул жумуш баягы Кудай таалам берген өнөр менен эптеп баягы тыйын таап келебиз. Бул баягы күнүмдүк эле жашоого жарабаса, а мындай баягы чогултуп үй алып же болбосо машина алып деген ал ага жарабайт. Көп болсо 700 сом, 800 сом, аябакаты убакыт көп коротсоңуз 1,000 сомго чейин көтөрөсүз.
Ойлоп ойлоп суздап кетет кабырга.
башкаларга сөз айта албай жашырып.
Райым Халый өзүнүн репертуарында көптөгөн ырлар бар экенин айтат. Каарманыбыз негизинен ырчылыкта дастан айтканга кызыгат экен.
Биз Какен Алмазбеков 3 дастанын ырдайбыз. Асан Калы Керимбаевдин ырларынан ырдайбыз. Жаныш Кочкоровдун ырларынан ырдайбыз.
Атайын мындай суранып да кырдаткан учурлар болобу? Ошол мисалы жолуккандардан, базарда отургандардан
андай көп болот. Баш суранып тойго чакырышат, тойго келип ырдап бериңиз дейт. Токтотуп алып ага суранып ырдатышат. Андай көп болот.
Өзүңүз ошол музыкалык билимиңиз бар беле? Же өзүңүз баягы өзүңүздү өзүңүз окутуп, өзүңүз аракет кылып үйрөндүңүзбү ушул комуз черткенди, ырдаганды?
Комузду өзүм бала чактан бери эле жакшы көрчүмүн. Кийин 18 жашымда 88 жылы Сокулар коомунда комуз ансамбли бар экен. Ошо жерден анча мынча баягы комузду кармаганды үйрөндүк, күйлөгөндү үйрөндүк, анан өрчүтүп кеттик да.
Ырдаганга өзүңүз үнүңүз бар эле, мурдатан ырдап келгенсиз э?
Жок, мен мектептен ырдачу эмесмин. Бала кезимде мен ырдачу эмесмин. Кийин баягы жашоо турмуш кыйындап калгандан кийин айла жок баягы радио магнитофондорду угуп жүрүп үйрөндүк да.
Базарда ырайым калыйдай болуп ырдап акча тапкан көчө ырчылары көп эле. Маектешибизден өзүнүн атаандаштары менен болгон жеке мамилеси тууралуу сурадык.
Мамилебиз бири бирибизге жакшы беле, кудайга шүгүр. Бири бирибиз менен андай жер талашып же болбосо орун талашмай деген жок бизде. Бири бирибизди аябай жакшы тааныйбыз да. Анан баягы баланча жүрөт, түкүнчө жүрөт деп эле баягы ойлоп койгонуңуз болбосо мындай талашпайбыз.
Эгер сиз азиз болбогондо мисалы ошол үнүңүз менен өнөрүңүз менен чоң сахналарга деле чыкмаксыз да, бул базарда жүрбөй деле э?
Эми 6 саныбыз аман болсо ким билет, балким бул өнөрдү Кудай таалам бербей калат беле. Мен мындан башка деле мисалы ток кармайм, тогоңду баягы монтаждайм, машине оңдойм, жыгач кармайм. Мындан башка баягы комуздан башка деле өнөрлөр бар да.
Аларды баягы иш болбой калган күндөрү кыласызбы же кандай?
Эми баягы мисалы үйдө светиң өчүп калса же баягы провод күйүп кетсе аны алмаштырып жаңылап кайра койгонго күчүбүз жетет да.
92 жылдан бери келе атасыз да, мына мисалы күн суук болуп калат, ысык болуп калат, ар кандай шарт болуп калат, ден соолугуңузга зыян тийгизген учурлар болуп калат. Андай кездер болобу? Өзүңүз мындай ал убакта чыкпай ушинтип жүрөсүзбү?
Эми баягы ал айтып атканыңыз туура, күн ысык болуп калат, суук болуп калат, ал кездерде баягы чыгышпайт да, баягы ден соолук керек деп көбү чыкпайт. Биз деле ошол баягы эми биз бир жумада мисалы 3-4 эле жолу чыкпасак мындай күнүгө эле базарда жүрө бербейбиз да. Бакыт экен талай экен, талай экен ден соолук, бакыт экен талай экен, талай экен.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан көчөгө ырдап чыккан майыптардын жан дүйнөсү, тагдыры тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Эзип жаным мунча сезимди, эстетпечи жастык кезимди.
Мен Мамашев жетимиш, 1067 жылы Алай районунун Арпатектер деген айылында төрөлгөнмүн. 5 жашыма менингит болуп, көзүм начар көрүп калган. 6-7 жашыма кайра операция алып, кичине баса турган кылып койгон. Экинчи группа болгон. Мындан кийин бир жак көзүм көрбөй калып, биринчи группамын азыр. Бир жак көзүм көрөт, бир жак көзүм көрбөйт. Мектепте да окуган эмесмин мен. Оштун шаарында биздин өзүбүздүн инвалидтердин ишканасы болгон. Ошодо мен иштедим. 83 келип 93 чейин иштедим 10 жыл. Анан биздин жумуш токтоп калды. Пенсиябыз курсабызга жетпейт. Биздин деле балабыз бар. Мына 4 балам бар мисалы. Азыр алар эми чоңоюп кетти. Өздөрүн өздөрү болуп калды. Аргасыздан эми биз соода колубуздан келбейт. Же стройка жарабайбыз. Үйүбүздө кызмат болсо эми бирөөнү акча берип жасатабыз. Мен ырдайм, эми ушу канча жылдан бери эле ушу жерде ырдап турам. Көп жыл болду мен ырдаганыма.
Алдырдан ошол сураган куштар болуп жүрөк муздаган.
Мындай деп айтсак деле болот. Эми үйдө жатып тууган уруугандан акча сурагандан көрө ал да бир берет, эки берет экен. Эми кичине болсо аракет кылып атабыз. Эми ушу жөн эле унчукпай эле отуруп сураткан жокпуз. Кичине үнүбүзгө жараша бир эме өзгөрүп жакшы адамдар жардам беришет. А биздин пенсиябыз өзү мына 5000. Чындап келсеңиз 10 күнгө эле жетпейт. Эт аласың, башка аласың. Анан кийин жанагы стройка мисалы мына дубалың урап калачы бир болсо, ого таптакыр бирөөдөн ашка төрө келет. Ошон үчүн биз жетишпеген үчүн кичине алыбыздын жетишинче ушу көчөдө ырдайбыз.
Ырдагандар дагы мында бөлүнө токшойт мына эл аралап ырдагандар, анан сиз отуруп ырдайсызбы же кандай?
Эми мунун маңызы мен мындай жакшы көрбөйм да. Бирөө жетелесе мен деле ошондой аралап ырдай беретем. А мен мындай сопровождающий жок менде. Ар кайсыда мен отурам бир жерде. А эгер жетелечү алсаң, ага дагы бир какой-то 30-40% төлөп беришиң керек. Ал дагы убагында келет, жетелейт, жетелебей коет. Мындай жагы бар да. Анан мен жетелебей эле ушу болушунча аз болсо аз болсун, көп болсо көп болсун деле бир жерде отурам. Эми Кудайдын буйруганы ушу жеген ичкениме жетет. Пенсия менен балдарым Москвада өзүмө эми өздөрү келиндүү болду, пашалуу болду. Эми өздөрүм эми өздөрү. Анан үйүмдө турам, анан үйдө отурсам кысылам көп. Радиого, телевизорго көзүбүз жетпейт. Машина менен албайбыз, китеп окуй албайбыз, газет окуй албайбыз. Кыскасы мындай айтканда биздин чектелүү нерсе азыр ушунча басып жүрсүм деле бир нерсени ала албайбыз, бирөөнү алып барып алдырабыз. Эт алсаң эскисин берип коет, же кийим алсаң чоңун же кичинесин алып аласың. Баары бир мүмкүнчүлүгүбүз чектелгени бар. Бирөөнү жетелеп алып барасың, ага дагы акы төлөйсүң же курсагын тойгузасың.
Балдарды чоңойтууда дагы ушул ырдап өнөрүңүз менен ошол ырыңыз менен чоңойттуңуз да же?
93 чейин өзүм мекемемде иштедим да. Кадимкиде өзүнүн мекеме бар да. Одан кийин балдар ошо эми жашыраак эле бир 5-6 класста окуйт эле. Союз таркап кеткенден кийин анан нанга кыйналганда мен чыккам ошондо. Ондо балдар үйдө отуруп калган күндөр болгон ушундай. Эми ушул наннан деле жеди. Эми чоңоюп үйлөнүп жайладык. Азыр Москвада иштеп атат. Бир эки неберем бар. Муну мен эми өөндө эле көрбөйм. Тууганыңдын үйүнө барсаң азыр көп болсо 2 күн жардам берет. 3-чү күн жардам бербейт да бул жашоо. Өлгүчөң жашоо керек, көз жумулучаң. Эмне дейсиз? Мамлекет эгер ушу пенсияларын бир 10,000 кылып койсо, жок дегенде көп адамдар үйүндө отурмак. Ал 4,000 пенсия менен 5-6 баласы менен кантип жашайт? Ал ушул ырдаганда эле булар каалап ырдабайт. Керектүү үчүн ырдашат. Акча керек, тамак жеш керек. Ошон үчүн бул сунурка ырдабайт мына. Мен эми жанагы айтканыңызга, эми чем жөнөкөй сурап отургандан көрө кичине болсо аракет кылып өнөрү болушунча ушундай кылып атышат. Колунан иш беле келбегендер, ырдай албагандар үйүндө эле отурушат пенсияны аңдып.
Өнөргө болгон шык же кызыгуу баарлыгынан ошол колуңуздан келе атат да.
Мен мисалы мына кичинемден үйрөнгөм. Мен класска да окуган эмесмин. Эми мына грамотный ойноп көп эле адамдар баалашат. Мен өзүмүн мындай угуучуларым бар. Чоңураак жаштагы, орто жаштагы ушуларга карап, өздөрү келип, сүйүнүп, угуп, эс алып кетишет. Кызыгуу болбосо, талант болбосо окусаң деле бекер. Бизде өзү нар жакта бар экен деп ойлойм да.
Алыс жактан бакырчып эле алып келди акыры.
Канча жашыңызда баш ошо аккордеон четкенди үйрөндүңүз?
9 жаш, 10 жашта апрессия болдум. Ушундан кийин үйдө отуруп калгам, мектепке отурбай. Анан бир гармошка үйрөнүп, ушундан улантып, баян ойнодум, гитара ойнодум, мандалин ойнодум, комуз ойнодум. Анан акыр барып шакардан көттүм да.
Кайсы ырларга басым жасайсыз? Кайсы ырларды аткарып бересиз элге?
Мен көбүнчө союздун адамы болгон үчүн Рыспаев Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Токон Эшбаев, Бабырашан Тургунбаев, Түгөлбай Казаков, Алтымыш Кадыров, Арзыбек Бедияров, Жанышбек Кочкоров. Мен жалаң эле эски адамдардын ырларын ырдайм.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио беришин уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан 90-жылдардан бери көчөдө ырдап жан багып келаткан майып ырчылар Райымкалы Анарбек уулу менен Жетимиш Анашевдин тагдыры, жан дүйнөсү тууралуу сөз болду. Радио берүүнү мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угарман, эгер сизде Азаттык радиосуна кандайдыр бир ой пикириңиз же болсо өзгөчө айта турган оюңуз болсо, анда биздин интернет сайтыбызга кирип, ал жактан дарегибизди таап жиберсеңиз болот. Биздин сайтта блог Миңсанат деген түрмөк бар. Бул түрмөккө сиздин ой пикирди жарыялайбыз. Азыркы тапта бул түрмөктө мен билген Жусуп Мамай аттуу өзгөчө пикир турат. Кирип окусаңыз болот. Анда Жусуп Мамайды тааныган дипломаттын ал тууралуу эскерүүсү берилген. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-апрель жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыгып бара жатат. Бизди тыңшаганыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Токтосун Шамбетов жаңылоодо. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ал эми уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен, орус тилиндеги рус чекит Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Кайрадан угушканча эсенчилик каалайм. Бишкекте саат 9:30 аба толкуну Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттык налгысы жекшемби 29 апрелдеги кечки уктурууларын Бишкектен баштайт аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну бүгүн Бишкек шаары 140 жылдыгын белгилеп жатат. Баш калаа өнүгүүдөбү?
5-6 жылдын ичинде өнүгүү көрүнө эле турат. Өзгөрүүлөр көрүнө эле турат. Бир топ өзгөрүлдү. Митинг дегенден алыс болуп калдык башты. Ушундай болуп калды.
Башкы прокуратура Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке карата кылмыш ишин козгоду. Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар. Толкунду бурбай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ишиндеги кемчиликтер үчүн бир нече кызматкер иштерин алынып, бир тобу дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. 28 апрелде өткөн коллегиянын чечими менен криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын начальниги Акылбек Мамасеитов, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мирлан Мухтаров жана ИИМдин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын начальниги Нурлан Таштан уулу иштен алынды. Ал эми Токсторо ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги райондогу башаламандыкка жол берген үчүн материалдарды топтоп тергөөгө жөнөтүлдү. Ишиндеги жетишпегендиги үчүн ондон ашык ИИМдин кызматкерлери, милициянын облустагы райондогу жетекчилери дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. ИИМдин кадр башкармалыгынын башчысы Имангазиевке, ички иликтөө кызматынын начальниги Эскендер Көчөрбаевка түшкөн арыздын негизинде кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Алар дагы убактылуу кызматтан четтетилди. 28 апрелде ички иштер министрлигине жаңы дайындалган Кашкар Жунушалиев 2018 жылдын биринчи кварталында жасаган иштер боюнча жыйын өткөргөн болчу. Милиция темасын эле улай, ички иштер министрлигинин маалымат технологиялар боюнча башкы башкармалыгы 2018 жылдагы алгачкы 3 айында өлкөдө 7318 кылмыш жана кырсык катталып 6212 кылмыш ачылганын кабарлады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кылмыштын бетин ачуу бардык жылды салыштырып келгенде 6038 кылмыш ачылган. Жалал абадта жер көчкү жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көгарт дарыясында көчкү жүрүп сууну бууп калган. Азырынча көчкүнүн көлөмү такталууда. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу кызматкерлери тиешелүү чараларды көрүп жаткан учур. Акыркы маалыматтар боюнча көчкүдөн жабыркаган жана кыйроолор катталган жок. АКШ мамлекеттик департаменти Армениянын азыркы бийлигинин тарапташтары менен оппозиция өкүлдөрүн жаңы өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүүсүн колдойт. Бул тууралуу мамдепартаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерттин билдирүүсүндө жазылган. Анда АКШ тынч демонстрацияларды жактай турганын жана акцияга чыккандарга коопсуздук күчтөрү күч колдонбойт деп үмүт кылаарын белгилеген. Өлкөдөгү ири демонстрацияларда улам премьер-министр Серж Сарксян кызматын тапшырган. Ага чейин 9 апрелде президенттен кетип 17 апрелде премьер министрге кайра шайланган болчу. Мындан кийин аны кайра бийликке келишине каршы нааразычылык акциялары башталган. Армен парламентинин спикери Ара Бабаян улуттук ассамблея жаңы премьерди шайлай турган сессияга биринчи майда чогуларын билдирди. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров мессенджердин иши үзгүлтүккө учураганын кабарлады. Ал Twitter баракчасына серверлердин бири аябай ысып кеткендиктен бир нече саатка чейин европалык колдонуучуларга мессенджерге кошулуудан маселе жаралат деп жазды. Ошондой эле Дуров маселе чечилерин дагы белгиледи. Down Detector сайтынын маалыматында мессенджер иштебей жатат деген арыздар Москва, Киев, Лондон, Рим жана башка шаарлардан түшүп жатат. Учурда Кыргызстанда социал тармактардын колдонуучулары Telegram мессенджери иштебей жатканын жазууда, Орусиянын атайын кызматы Telegram компаниясынын катаал ушуусун ачыктап берүүнү талап кылган. Купуялыкты 100% сактоону убада кылып келген компания мындай талапты аткаруудан баш тарткан. Москванын Таганск райондук соту 13 апрелде бул түйүндү Орусиянын аймагында жабууну чечкен. Буга байланыштуу Роскомнадзор 16 миллиондон ашуун IP даректи жапкан. Өлкөдөгү банктар, интернет дүкөндөрү жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттардагы жабыркаган болчу. 28 апрельде Түркиянын Анталия шаарында Анталия Open 2018 аттуу интеллектуалдык оюндардын эл аралык фестивали башталды. Ага Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Орусия, Монголия, Пакистан жана Ганадан 100 ашуун оюнчулар катышууда. Мелдешке катышкан кыргызстандыктан машыктыруучусу оюнчу Аким Нурсейитов билдиргендей, фестивалдын программасына 9 коргол, мангала жана казактардын 5 темше 9 корголдун балдарга арналган түрү оюну киргизилген. Кыргызстандан 8 оюнчу 9 коргол жана мангаладан акыл таймашын өткөрөт. Беттесме боюнча оюндардагы кыргызстандык 2 оюнчу ойноору көтүлүп жатат. Оюндар кыздар жана эркектер арасында 2 категорияда, өспүрүмдөр жана чоңдор 7 турдан өтөт. Фестиваль 2 майда жыйынтыктылат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр болсо ушул күнгө, эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 30 апрелде Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми Тоолуу Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25. Эртең башка ала Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн Бишкек шаарынын 140 жылдыгы белгиленип жатат. Майрамга карата шаар бийлиги бир катар маданий, спорттук жана башка иш чараларды уюштурган. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Академик профессор Арапбай Марипов Бишкек шаарынын 140 жылдыгын майрамдап, жубайы Айзада Маматаипова менен борбордук аянтка сейилдеп жөө басууну эп көрүштү. Эки түгөйдү мындан 50 жыл мурун Бишкек шаары жолуктурса, анын ичинен Ала Тоо кинотеатрында жаштыктын бир далай тагы калганын эстеди.
Мына азыр бул жерде биз исторический жерде турабыз да. Биз ошо жаш кезде студент болгон кезде свиданияны жиберген азына чечелек. Бу эжең менен да ошо жерден жолуктук эле, биринчи болду экен ошондо.
Арапбай Марипов андан бери шаарда бир топ жакшы өзгөрүүлөр болгону менен кемчиликтери да ошончо эле бар экенин айтууда. Жубайы Айзада Маматаиповага микрофон сунганда борборго тазалык жетпей жатканын айтып капаланды.
Ар бир жашаган тургун өзү айлана чөйрөсүн тазалап, иштеген жерин тазалап шаарга жардам бериш керек да.
Шаардыктарды майрам менен куттуктаган Бишкек мэри Албек Ибраимов калаа тургундары азыркы учурда аракеттерди сезбегени менен жакынкы убакта бир топ жакшы өзгөрүүлөргө күбө болорун ишендирип өттү. Мэр бул үчүн көп убакыттын кереги жок экендигин, ашып барса күзүндө тургундар борбордун көркүнө башкача баа беришет деген ишенимде.
Эл эң алгач кичи көздө Бишкекте чоң инфраструктурный проекттер жүрүп атат. Ошого байланыштуу жолдор оңдолуп атат, коммуникация оңдолуп атат, анын көркү оңдолуп атат. Ошого байланыштуу азыр ушул строительный сезондо алдыда көп иштер бар, күзүндө уже өзгөрүүлөрдүн баары шаар тургундары өзгөрүүлөрүн менен көрөт.
Бирок шаардагы өзгөрүүлөр тууралуу бишкектиктердин өзүнөн сурай келгенде, аракеттердин аркасында бир катар курмандыктар бар экенин айтышууда.
Жалаң эле асфальт кылып жолдун баарын монтип эле асфальт кылган менен дарак жок болсо болбойт да. Свежий воздух жок, салкын аба жок.
9000 алып келди деп дагы шаарда уудуу болуп атат. Анан бул жагын эми дагы эксперттер текшерип көрөт. Андай көчөттөр бизде деле өсөт деп деген мындай айтуулар дагы болуп атат.
Өнүгүү көрүнө эле турат, өзгөрүү турат, бир топ өзгөрүлдү. Бирок жолдун сапаты начар болуп атат. Биздин көйгөй ошол быйылкы салган асфальтыбыз келерки жылы урап жоголуп атат.
Бирок мен эмнем боюнча ушул автобус, троллейбустар көбүрөөк болсо маршруткаларга караганда.
Бишкек мэриясы шаарды көрктөндүрүү үчүн эбегейсиз каражаттарды жумшап жатканы буга чейин шаардык депутаттардын арасында да талкууланып, Республика Ата Журт фракциясы калаа башчы Албек Ибраимовго ишенбөөчүлүк көрсөткөнгө чейин барган. Шаардык кеңештеги бул оппозициялык фракция депутаттары Бишкектин жолдорун жаңылап, реконструкциялоо үчүн миллиондогон долларлар жумшалып, сапаты өтө начар болуп жатканына шаардыктар арасында нааразылык күч алганын айтышкан. Шаардык кеңештин мурдагы төрагасы, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канатбек Мүзүралиев чарбалык иштерди мэрден сурай келгенде маселени Албек Ибраимов саясий мүнөзгө буруп, депутаттар суроолорго түз жооп ала албай келе жатканын айтууда.
Дүн чарбалык суроолор болду. Ошол эле бак маселелери, эмне үчүн кымбат алынды, эмне үчүн жолдор жазалбай жатат, жазалса эмне үчүн көзүндө жазалып, жазында биз кар кеткенден кийин асфальтты да көрбөй калдык деген маселелер болуп атат. Ошол эле убакта биз мына управление капитальное строение деген бүгүнкү күндө проекттерди жасап жана китайский грант боюнча жолдорду бөлүштүрүп берип атат. Ошол жолдордагы бүгүнкү күндө ушул күнгө чейин мына профсоюзный көчөсү бүгүнкү күнгө чейин акт приемку боло элек. Ал эмнени айтат? Значит, ошол жер качественно жасалган эмес.
Жакынкы мөөнөттө Бишкек шаардык кеңештин депутаттары шаар башкармалыгынын ичине баа берүү маселесин чоң жыйында карашмакчы. Ал эми Бишкек мэри Албек Ибраимов аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгына азыр сын көп болгону менен келечекте тараптардын пикири оң жагына өзгөрөөрүн белгилеп келет. Бишкек шаарында 1,169,000 жаран расмий каттоодо турат. Шаардын аянты 170 чарчы километрге барабар. Борбор калаа өлкөнүн экономикалык, маданий борбору болуп эсептелип, Кыргызстандын 58% кызматын аткарса, ичкүдүн продукциянын 36% ашыгын берет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду Улан-Таас башкы прокуратура жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси, башкача айтканда кызматынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козгоду. Аталган мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Аскарбек Шадиевке Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн 30,000 доллардын жоголушуна байланыштуу иш козголуп жатат. Теманы Токтосун Шамбетов улантмакчы.
2017-жылдын 25-август күнү Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык ал жылы берилбей турганын билип туруп, Шадиев парламенттин спикерине сыйлык үчүн 30,000 долларды бөлүү боюнча кайрылуу жөнөткөн. Ошол эле жылдын 15-сентябрында кайрылуунун жыйынтыгы менен аталган сумма Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров аркылуу бөлүнгөн. Бирок КМШнын парламент аралык ассамблеясына каражат түшкөн эмес. Жыйынтыгында мамлекеттик казынага 2,061,000 сом зыян келтирилген. Учурда бул факт улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгында иликтен жатат деп жазылат башкы прокуратуранын маалыматында. Шадиев биринчи вице премьер-министр кызматынан кетүү жөнүндө арызды 6-апрелде жазган. Ал Жогорку Кеңеште жоголгон акча боюнча иликтөө акыйкат жана бейтарап жүрүш үчүн кызматынан кетүүнү туура көргөнүн, өз кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен түшүндүргөн. Бирок жаңы баш мыйзамга ылайык Шадиев вице премьер-министрлик кызматын тапшырганы менен депутаттык мандатын сактап калган. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев Шадиев билип туруп бул кылмышты жасаганына ишенбейт. Жекшеев Шадиев өлкөдө бай адамдардын катарында экенин белгилейт.
Менин оюмча бул ушу байкабай кол коюп байкабай кандайдыр бир ишке барып алдыбы, бирок андай жерден бул булганбаган. Өзү мындай өзү сак адамдардын бири да, жигиттердин бири да, анчалык мындай деңгээлге түшпөйт болчу да. Бирок мен өзүм адам катары айтып атам да, 30,000 доллар үчүн анан ушу Айтматовдун сыйлыгын ошо ыйгарып алды деп бул дүн көрүнүп калат. Эртеби кечке бул дайым ачыкка чыга турган иш да. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, бул жерде бир башка оюндар кеттиби деп мен билбейм. Ошол
саясий айдыңда көпчүлүктүн ою жогорудагы пикир менен үндөшөт. Анткен менен парламент депутаты Дастан Бекешев кант күнгүндө дагы жоопкерчилиги каралышы керек деди.
Менин оюмча мындай билбей эле колду коюп коюп салды да, бирок ошого дагы жооп бериш керек да. Себеби ар бир документ мындай изилдеш керек да, караш керек да, бул туура документпи, туура эмеспи.
Аскербек Шадиев өзү бул факты боюнча вице премьер министр болуп турганда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров бюджеттен акча жок калат, сыйлыктын акчасын эрте бөлүү керек деп шаштырганын айткан болчу. Шадиев анда уурдалган акча үчүн кол койгонуна өкүнөөрүн билдирген. Анткен менен коомчулукта Бишкектеги жылуулук энергия борборун модернизациялоодогу кемчиликтерге байланыштуу Аскарбек Шадиевдин дарегине көп сындар айтылган эле. Андыктан саясий талдоочулар бул кылмыш ишин акыркы саясий окуялар менен байланыштырышат. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы ачыкка чыккан. Бул ишке байланыштуу Турсунбеков жана Шадиев бир нече ирет суракка чакырылган болчу. Ал эми башкы прокуратура буга чейин Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировко кылмыш жаза кодексинин 171-чи беренеси, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу, 350-чү беренеси, документтерди жасалмалоо менен кылмыш ишин козгоп, ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Кийин ушул эле беренелер боюнча Чынымай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулуна да иш козголуп, иш жака чыкпоо талабы коюлган болчу. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Армениянын азыркы бийлигинин тарапташтары менен оппозиция өкүлдөрүнүн жаңы өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүүсүн колдойт. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров мессенджердин иши үзгүлтүккө учураганын кабарлады. 28 апрелде Түркиянын Анталия шаарында Анталия Open 2018 аттуу интеллектуалдык оюндардын эл аралык фестивали башталды. Кадырман угарман, эми эфирибизди кезектеги апта маалымат талдоо берүүсү улантат.
Саламатсыз бурмантуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасы аны мен Гүлө Эймашакеева алып барам. Ата мекен фракциясы белизгейт ишин кайра иликтеп, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароону укук коргоо органдарына тапшырды. Арменияда элдин каарынан корккон өкмөт башчы Серж Саргсян кызматтан чегинүүгө мажбур болду. Өлкөдө бийлик кризис улануда. Түндүк жана Түштүк Кореянын лидерлери тарыхый саммит өткөрүп, 65 жылдан берки касташууну токтотуп, тынчтык келишимине жетишүүнү макулдашты. Жума күнү Ата мекен фракциясы 2016 жылдагы белизгейт деп аталып калган чуулуу иш боюнча мурдагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевдин жана мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып, улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилерине кайрылды. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов Сегизбаев менен Жолдубаева ыкчам маалымат катары парламентте билдирүү жасаган айыптоолорун иш жүзүндө далилдей албаганын белгиледи.
Президентке жагынам деп парламентте Абдил Сегизбаев Белизден 3 ошо трастовый документ келди. Оппозициялык партиянын 3 өкүлү ушул Мегакомдун 8-8ден 24% алыптыр. Имеет доля деп 3 депутатты күнөөлөп, КТР общественный телевидение вовлекать этип чоң грандиозный саясий авантюрага барышкан.
Деген Шыкмаматов Белиз операциясын ишке ашырды деп улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери делген 2 кишинин атын атап, иликтөө иштерин баштоону тапшырды.
Начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Асель, Джекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Она уволилась. ÖKÖ, 17 октябрьда были откомандированы. ÖKÖ Белизге барып, Белизден ошол жана бирөө менен сүйлөшүп, ушул подделканы жасап келишкен. Бирөөсү Мусаханов, бирөөсү ошол вот эта айтишница Джекшенова Асель. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, эми биз оперативниктер эмеспиз да, ошону көтөрүп, ошолордон сурагыла. Почему ездили, зачем ездили, кого встречались, как они это все подделывали. Ал асмандан түшкөн жок да, алар барып ошонун баарын жасап келишкен.
Бул иликтөө ишинин жыйынтыгын июнь айына чейин аягына чыгаруу үчүн башкы прокуратурага мөөнөт берилди. Абдил Сегизбаев 2016 жылы парламентке келип, Белизден апостил менен бекитилген документтерди текшергенде жасалма эмес экени аныкталганын билдирген.
Анда мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мына жоопкерчиликти мойнума алып, декларация трастын окуп берейин силерге. На русском языке. Совершено 4 апреля 2012 года. Трастовый управляющий Авалан Консалтинг Лимитед. Зарегистрировано по закону Белиза, Белиз Сити, Маркет Сквер 60. Бенефициары 1, 2, 3. Первый бенефициар господин Өмүрбек Черкеш Текебаев. Родился 22 декабря 1958 года. Гражданин Кыргызской Республики. Паспорт. Указана серия паспорта. Выдан 10 июля 2006 года. Второй бенефициар. Солянова Аида Женишбековна. 7 августа 1972 года рождения. Гражданка Кыргызской Республики. Держатель паспорта. Номер. Выдан 6 июня 2008 года. Третий бенефициар. Господин Шыкмаматов Алмамбет Насырханович. 21 октября 1969 года. Гражданин Кыргызской Республики, паспорт выдан 7 декабря 2006 года. Компания Southfield Management зарегистрирована 9 июля 2009 года, приводится номер и адрес. Приводится количество акций и так далее. События, которые обязывают на какие-то вещи бенефициаров. Получение компанией оплаты взамен акций Альфа-Телеком, Альфа, путем продажи или иначе, в сумме как минимум 50 миллионов долларов США.
Деген улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Сегизбаев буга байланыштуу документтерди президент Алмазбек Атамбаевка да көрсөткөн. Коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн бул документтер далилденбесе, Сегизбаев керт башы менен жооп берерин президент Атамбаев айткан болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев белизгей тишийликтенип, коомчулукка ачык так маалымат берилиши керек деген көз карашта.
Бул сөзсүз иш козголушу керек. Сөзсүз ошону жазган адамдардын баары аттары аталышы керек, аналар жооп бериши керек, сөзсүз. Анткени бүгүнкү күндө уже баардыгына түшүнүктүү да, бул фальсификация болгону, коомчулукту элди алдаганы, анан кийин кандай гана болбосун жанагы өзүнүн саясий оппоненттерин жана белгилүү саясатчыларды, депутаттарды каралап, ошону жоопко тартууга болгон аракет экени баардыгына бүгүн жашыруубуз болуп эле ачыкка чыгып атпайбы. Ошондуктан албетте текшерилиши керек.
Ал эми саясаттануучу Табылды Акеров Азаттыкка берген комментарийинде коопсуздук кызматынын башчысы Абдил Сегизбаев белизгейти бирөөнүн тапшырмасы менен аткарганын, бирок ошентсе дагы анын саясий моралдык жоопкерчилиги каралышы зарылдыгын билдирди.
Менимче бул мындай өйдө жактан ага дике өзүнө таңууланган нерсе болдуго деп ойлойм. Анан бирок бул жерде сөз жок түрдө анын моралдык жактан жооп бериши керек. Коомчулуктун алдында болобу, жеке өзүнүн инсандык алдында болобу жооп бериши керек. Себеп дегенде анда тандоо бар эле да. Же сен жогору жактагы таңууланган тапшырманы аткарасың, же болбосо сен кызматтан чегинип кетип каласың деген эки тандоо болгон. Ал кайсы тандоону алды, мынакей коомчулук баары тең көрдү. Ошондуктан менимче белизгейт операциясына сөздүк түрдө юридикалык баа берилиш керек, сөздүк түрдө бул маселе каралыш керек жана кимдер буга күнөөлүү болсо албетте жоопкерчиликти тартышы керек,
деди Азаттыкка берген комментарийинде саясаттануучу Табылды Акеров. Эске сала кетсек, 2016 жылдын ноябрында президент Алмазбек Атамбаев менен Жогорку Кеңештеги оппозициялык фракциянын лидери Өмүрбек Текебаевдин тиреши курчуп бараткан маалда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев Белиз мамлекетинен алынган делген документтерди президент Атамбаевка берип жаткан сүрөттөр коомчулукка тараган. Президент колуна кармап турган кагазда Атамбекен фракциясынын 3 депутаты Өмүрбек Текебаевдин, Аида Саляновадын жана Алмамбет Шыкмаматовдун ысымдары көрсөтүлгөн эле. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Узап бараткан жумада Арменияда массалык нааразылык акциялары токтобой саясий бурулуштарга бай болду. Парламентте көпчүлүк коалиция урады. Армениянын президенти Армен Саркисян Азаттыктын армян кызматына берген интервьюсунда:
If we will manage this properly, that all problems of which were raised during the demonstration will be eventually resolved.
Эгер биз бул жараянды туура башкарсак, демонстрациялар маалында көтөрүлгөн баардык маселелер конституцияга ылайык парламенттин ичинде чечилет. Андан соң биз Армения чыныгы демократия жолуна түштү деп сыймыктануу менен айта алмакбыз.
We are on the real path of making Armenia a real democratic state.
Деген президент Армен Саркисян өкмөт башчысы Серж Саркисянды саясий көрүгүштү кылып, өз ыктыяры менен кызматтан кеткенин жогору баалады. 23 апрелде Ереванда миңдеген адамдар Саркисяндын кызматтан чегингенин майрамдап, элдин биримдигин, күчүн даңазалап жатышты. Армян президенти 25 апрелде өлкөдөгү бир катар саясий күчтөр менен сүйлөшкөн. Андан тышкары Евразия экономикалык биримдигине кирген Казакстан, Беларусь жана Орусиянын президенттери менен телефондон пикир алышкан. Серж Саркисян премьерликтен кеткенден кийин тынчый түшкөн эл оппозиция менен бийлик тил табыша албай калганда, шаршембиде кайра көчөгө чыкты. Баркыт революциясынын башында жүргөн оппозициялык депутат Николь Пашинян бийликке революциялык талаптарды коюп, премьерликке өзү татыктуу экенин жарыялады.
Бүгүн республикалык фракциянын депутаттары мага келип, элдик талапкерди премьер-министрликке колдоорун расмий айтышты. Бир нече күн мурда Серж Саргсян Арменияда бийлигинен ажырады дедим эле. Азырда ошондой эле жоопкерчилик менен айтам, Арменияда Карен Карапетяндын да бийлиги жок.
Парламентте парламенттеги республикачылардын лидери Ваграм Багдасарян болсо, фракциянын жыйынынан шашып чыгып баратып журналисттерге мындай деди.
Элдик талапкер деген салыстырмалуу түшүнүк. Биз конституция алкагында аракет кылып, анын бир да пунктун бузбайбыз. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Баарыбыз биримдиктебиз. Республикалык партия бирдиктүү.
Деген менен республикачылар эч бир шарт койбостон оппозиция менен сүйлөшүү жүргүзүүгө даярдыгын билдирди. Бул Пашинянын премьер көрсөтпөйсүңөр деген талабына макул болуубу же башка мааниси барбы? Ал жагдай ачык айтыла элек. Бул тапта экс-президент, экс-премьер Серж Саргисян республикалык партиянын башчылыгынан да кетери белгилүү болду. Анда кубаттуу партияны анын орун басары, азыр премьер-министрдин милдетин аткарып турган Карен Карапетян жетектеп калат. Мыйзам боюнча ушул тапта мамлекеттик бийликтин башында турган Карапетян премьерликке талапкерлигин коёр койбосу белгисиз. Пашинян да 1-майга чейин кандай кадамдарга барарын айткан жок. Армениялык политолог Микаэл Золяндын белгилешинче, парламентте оппозициянын өкмөт башчылыкка өз өкүлүн даярдоого рычагдары жок. Андыктан оппозициялык лидерлер элди көчөдө кармап турууга кызыктар. Канчалык эл көчөгө көп чыкса, ошончолук оппозициянын мүмкүнчүлүгү чоң, дейт Золян. Бурбразиядагы Америка университетинин профессору Медет Түлөгенов эки инкылапты башынан кечирген Кыргызстандын тажрыйбасын эске алып, Армениядагы окуяларды мындайча салыштырды.
Ну, в той мере, насколько это применимо, я бы.
Биздеги эки жолку, айрыкча биринчи жолку инкылаптын чоң катасы кайсы бир саясий топко, саясатчылар тобуна баарын ишенип тапшырып койгонубуз болду. Кийин ошол саясатчылардан элдин көңүлү катуу иренжиде. Кийин укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү кайсы бир учурда саясатчылардын үстүнөн көзөмөлдү жоготуп коюшканын моюнга алышты. Ошондуктан Армениядагы жарандык коомго, активдүү жарандарга кеңеш бере кетсем, биз каалаган саясатчылар келди деп эле ишенип, четтеп кеткен болбойт.
Деген саясаттануучу Медет Түлөгенов Арменияда эми контрреволюция аракеттери сөзсүз болот деп ишендирет. Урматтуу угарман, апта маалыматты алдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 25-апрелде Түндүк менен Түштүк Кореянын лидерлери жолугушкан тарыхый саммиттин соңунда өзөктүк куралдан толук арылууну макулдашканын жарыялашты. Мындан тышкары эки тарап 65 жыл мурда аяктаган Корея согушуна акыркы чекитти кое турган келишимге да кол коюуга убада кылышты. Ким Чен Ын 1953 жылы Корея согушу аяктагандан бери Түштүк Кореянын аймагына кадам таштаган Түндүк Кореянын алгачкы лидери болду. Жума күнү эки Кореянын чегиндеги Панмунжо майлына Пхеньяндан 10 топ делегация келди. Ким Чен Ынды эки өлкөнү бөлгөн чек арадагы демаркация сызыгынан Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин өзү тосуп алды. Эки лидердин алгачкы саммити Панмунжомдогу тынчтык үйүндө өттү. Түндүк Кореянын лидери бул жолугушууну тарыхый деп атап, биз бир элбиз, бири бирибиз менен күрөшкөнгө негиз жок деп билдирди.
Биз тынчтык менен бейкуттуктун жана Корея элинин ортосундагы мамиленин жаңы тарыхы жазыла баштаган учурда турабыз. Биз учурдагы көйгөйлөр, кызыкчылыктардан жаралган маселелер тууралуу ачык сүйлөшүү аркылуу жакшы жыйынтыкка жетишибиз керек.
Деп айтты алгачкы жолугушуу учурунда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын. Жума күнкү жолугушуу Сеул менен Пхеньяндын тарыхтагы 3-үнчү саммити. Буга чейин Түштүк Кореянын лидерлери 2000 жылы жана 2007 жылы Түндүк Кореяга барышкан. 27-апрелдеги сүйлөшүүнүн соңунда эки лидер бирдиктүү декларацияга кол коюшту. Ага ылайык Сеул менен Пхеньян Корея жарым аралындагы өзөктүк куралдан арылуу үчүн чогуу иш алып барууну, тынчтык келишимине кол коюуну убада кылышты. 1953 жылы Корея согушу аяктагандан кийин эки тарап элдешүү макулдашуусуна жетишкени менен согуштун бүткөнүн расмий тастыктаган тынчтык келишимине алгыча кол коюла элек. Мындан тышкары быйыл жыл соңуна чейин Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин Пхеньянга сапар жасары белгилүү болду. Ошондой эле эки тарап Түндүк Кореянын Кесон шаарында туруктуу байланыш кеңсесин ачууну, 65 жыл мурдагы согуштан кийин бири бирин көрбөй калган үй бүлөлөрдү убактылуу жолуктуруп турууну макулдашты. Буга кошумча Кытай менен Америка Кошмо Штаттарынын катышуусундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү, эки өлкө ортосундагы темир жол жана кара жолду бириктирүү жана жаңылоо маселеси боюнча да мунаса табылды. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Ин алгачкы саммиттин урматына чек арадагы аймакта бага отургузду. Бул саммиттен кийин Ким Чен Ын майда же июнда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен жолугары кабарланып жатат. Вашингтон Түндүк Корея былтыр баллистикалык ракеталарын дем-бедем сынагандан кийин эми кепке келип, өзөктүк куралдан баш тартууга моюн суна баштаганын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырат. НАТО эл аралык коомчулук Түндүк Кореяда конкреттүү өзгөрүүлөрдү байкамайынча санкциялар сакталып турат деп билдирди. Бир катар батыш өлкөлөрү да бул жолугушууга күмөн саноо менен бирге оң баа берип жатышат. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына жасалган серепти уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-апрель жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле кызыктуу видеолорду ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг даректеринен таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.